čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Duša moje duše, draga braće i sestre, čućete dio predavanja blaženo počivšeg arhimandrita Luke na temu Monaštvo i vaskrsenje, koje je održao 2008. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Posjetioc je želio da čuje nešto o svetoj tajni Evharistije.
Zaista, sveta Evharistija, to je ono što je Bog dao da bismo još ovdje živjeli vječnim životom. Jer znate kako, postoji i pričešće koje je na osudu. Ali znate kako, ja mislim da onaj, bar ko je i ovaj ozbiljan hrišćanin, mislim, pazi šta radi sa svetinjom na svetinju. Dakle, zaista, to nije za nekako razmatranje, to je živi Bog stoji pred vama. Ne može to tek tako da se uzme.
Što se tiče svete tajne krštenja, evo zadnje vrijeme u manastiru pa ima dosta potrebe za krštenje i krštavaju se ljudi. A onda učestvujući u tom svečnom dejstvu, a i s pomoći tumačenja nekih svetih otaca, baš po pitanju same svete tajne krštenja, koja vam daje za pravo da se uopšte okupljamo na ovim mjestima i da govorimo na njemu vaskrsenju. Zanimljivo je to da do vaskrsenja događa baš u trenutku svetog krštenja, da čovjek u tom trenutku umire u Hristu, ali baš u Hristu, jer da bi mogao da vaskrsne, mora i da umre u onome koje je vaskrsao. I da njegovo vaskrsenje, da se ono dešava u trenutku svetog krštenja. U svetom Jovanu Zlatoustom, u jednoj od njegovih besede, on govori, i to nije besede koje on govorio samom u sebe, nego govorio u jednom od hramova gdje služio svetu liturgiju, on kaže da čovjek ne treba da čeka drugi dan kad će da vaskrsne, da je on vaskrsnuo u onom trenutku kad je izašao iz kupelje krštenja. Mi danas, nažalost, nemamo takve uslove da tako krštavamo ljudi, pa da taj doživaj bude potpuniji, što ne znači da je ono polivanje nema tu snagu, ali da je duša u tom trenutku vaskrsla i da će na ono opšte vaskrsenje kome se svi nadamo i čekamo ga, samo tijelo da se spoji sa već vaskrslom dušom. Sad, kakva je ta duša vaskrsla? Dobro ili loše, to je već drugo pitanje, uglavnom ona je već u ravni vaskrsenja. E sad samo monašnje, koliko ono može da nam pomogne, i nama monasima, a i braci i sestama koji nisu monasi, da gledajući u monašnje, kao nekoga koji je taj događaj koji se desio u svetoj tajni krštenja, shvatio, prepoznao i dejstvo blagodati koju je primio i u krštenju i u milopomazanju, a samim tim i u svetom pričešću, jer čovjek kad bi se pričestio vaskrslim tijelom, on i sam mora da je vaskrsao, jer nekrišan čovjek ne može da primi nešto što je vaskrslo, jednostavno ne može da primi. To je još jedan oko praktičan dokaz da je do vaskrsenja došlo već u krštenju. Koliko monaštvo može da pomogne, ponavljam, i monašim i braćim Mirjanima, da se sjete svog krštenja i svega onoga što se u njemu dogodilo. Jer sami zavjet i sam monaški postig, on predstavlja samo, eto da kažem možda grubo, jednu dopunu i da kažem još jedan mali iskorak iz onoga što mu je sveto krštenje obezbijedilo. Može samo jedan bolji ambijent da bi te vaskrsne sile mogao da nosi i da ga pokreće. Mislim na nesticanje, bezbračnost, poslušnost. Samo da smo tu paralelu kratko između monaštva i krštenja, odnosno vaskrsenja.
Kad je tu već otvrđeno 5-6 tema, ali ja ću svakom probati se razabere. Dakle, ono prvo da vaskrsli, samo primili vaskrsli, to je već u tekstu same svete liturgije. Naznačeno tome, to se Aleksandar Šmeman pričao, da kada kažemo da siđe blagi duh, blagodat tvoje na nas i na ove svete darove. Dakle, ako ne siđe na nas, nisu to sveti darovi. Dakle, crkva se oformljuje silaskom duha svetoga i pretvaranjem hleba i vina u tijelo i krv Hristovu, ali također i mi ulazimo u sve to. Što se tiče krštenja i monaštva, monaštvo zaista nazivaju nekom vrstom drugog krštenja. Sigurno se mi ispovjedamo jedno krštenje za otpuštenje grehova, a monaštvo je, ne bih jasno da kažem, dopuna krštenja. Krštenje je punoća samo po sebi, ali je neka vrsta, eto, to je ipak zavjet i to je, ja se sjećam iz svoga krštenja i sjećam se i što sam dobio na njemu i zaista to vrlo liči na isto ono što čovjek dobije na monašenju. Dakle, jedan zaista osjećaj, to reče to sam fajno, nekog vaskrsenja, dakle, eto, osjećaj jednog novog ulaska u život. E sad, pitanje kako je to u Božjim očima, to ovako, ali neke slike moraju da se tu podudaraju sa ovim što mi doživljavamo, jer očigledno da i krštenje svjesno primamo i monaški postrik svjesno primamo i da to jeste jedan ulazak u novi život. I krštenje su također zavjeti, znate. Mi se tu zavjetimo, sjedinjuješ li se sa Hristom, odričeš li se Satane, pokloni se Hristu, to su isto zavjeti. Dakle, i sad, koliko za braću i sestre koji žive u svijetu, monaštvo može da bude neka vrsta vospominanija, podsjećanja na sopstvene zavete date Bogu u svetoj tajni krštenja, može, sigurno može, jer otprilike monaštvo je neka vrsta, ono što kaže Stivan Lesičnik, anđeli su ugled monasima, a monasi bi trebalo da budu ugled svim hrišćanima. Ne znači to da su oni bolji, ali kažemo da su, recimo,
silosnije se opredjelili za nešto da izguraju do kraja i bez pratećih elemenata. Dakle, kako on kaže, i evanđelje je knjiga, ona je sveta knjiga, ali se sastoji od papira. Dakle, za taj papir je potrebna neka fabrika koja će napraviti. Sve je to ovaj svijet. Ali monasi su oni koji idu na suštinu toga, a ovo ostalo ostavljaju drugima da rade. Dakle, idemo na to. I zato oni mogu da pomognu, zato što nemaju tu istinu koja je nagomilana sa naslagama pratećih stvari, recimo. Eto, zamislite, recimo, kad biste za svako to evanđelje morali da razmišljate u kojoj štampari je pravljeno, ne znam, kakav je slog i tako. A neko pored vas nam govori, čekaj, šta piše tu, piše, okreni drugi obraz, kad te neko udari po obrazu, dakle, taj čovjek ide na suštinu, a vi se gubite u ovim ostalim stvarima. I sigurno vam taj neko može pomoći. U tom pogledu, recimo, isto, monaštvo može pomoći braći i sestre kojima su u svijetu, na koje je sigurno mnogo veće breme tih pratećih elemenata, dakle, da im neko ipak ukaže na suštinu i na, tako kažemo, ogoljenu vjeru. Monaštvo vam je profesionalni vjernik, između ostalog. Dakle, neko na kome se to i golim okom vidi, nosi mantiju. Ove gore ne trpe regule, kako kaže Njegoš, ove gore ne trpe regule. Ne može se ovdje odrediti kako će ljudi da se ponašaju. Ja se ne bojim petokrake na grobu, se bojim tužbalica. A mislim ipak da to nije nešto pagansko, nešto drugo jeste, jer znate, mi upotrebljamo riječ pagansko za nešto što nije. Paganstvo je služenje idolima, dakle demonima. Kao što smo stari Sloveni imali svoje paganstvo, dakle prinosili žrtve Perunu ili im ostalim, znate. To je paganstvo, a ne sad što pokušavaju da kažu paganstvo je, ne znam, kad se na Božić ljudi ljube preko jagnjeta i tako neke te neke prirodne stvari. Nema to veze sa paganstvom. Dakle, paganstvo je idoloslužanje. A ove tužbalice, znači, ima tu mnogo ljudskog, ali ima i nečega drugog. Ali kažem, ja se petokrake na grobu ne bojim, ali znam da sam zapad ima krstove na grobovima. A ništa vjeru. Da, tako da, vjera je jedna duboka stvar. Mislim, to je zemljotres ljudskog bića. Mislim, da čovjek dođe do Boga. Pogotovo, recimo, kad mu neko drag umre. To je stvarno zemljotres. Ja sjećam se, jednom su ovi Čajkanović i tako dalje, što su pisali tako da su Srbi pagani i tako dalje, i jednom je neko tu bio zamario Vladici Atanasiju, kaže, ma, tvoji Srbi su ateisti, i kaže, vidi šta piše na jednom grobu, piše majka, Bože krvniče, što mi uze sina. Vladika Atanasije fino kaže, nije mogla dublju vjeru da projavi. Kaže, jer ona njega, hoće kontakt s njim, ona se ljuti na njega. Nije ona uopšte ateista. E sad, jedno je vjera, drugo je molitva, a treće je potpuno život u Bogu. Već nešto što da kažemo što je potpuno ocakovljeno, prinjeto Bogu na dar. I to ne smijemo od svih da očekujemo. Ono što mi najviše možemo, mi čak možemo da budemo apostoli svijetu oko nas, samo ako svoju vjeru držimo kako treba. Ništa drugo. I time će biti manje petokraka i manje ovoga, da kažem, propratnih narodnih manifestacija, koje na neki način su i neizbježne u svemu tome, znate. Apostoli su plakali nad svetim Stefanom kada je ubijen. E pa to je zato što, recimo, nije čitava nacija od crkovina, tako da kažem, ali to možemo mi da pomogu, zato kažem, možemo da budemo apostoli ovom narodu, samo ako svoju vjeru živimo, to se traži. Znam i siguran sam od proglasa, od naređenja, nema ništa. Sutra da bude ovdje hrišćanska država i da počne da naređuje, da će biti takav pad hrišćanstva. Zašto je pao Carigrad? Zašto je pala Moskva? Zato što je to postalo uobičajeno, postalo je dekretno hrišćanstvo. Zašto je nastalo monaštvo kao pokret? Eto, baš danas o tome razgovaram. Zato što je gomila neznabožaca ušla posle Milanskog edikta 313. godine u crkvu, vjerovidila da je car u crkvi, sve to fino, ušli neznabošci, ostali neznabošci, ali svi bili nominalno kršteni, svi su išli na službe, svi se pričešćivali i odjednom je, to je bila najveća opasnost za vjeru, Milanski edikt. Čudna stvar, prestala ti begonija i hrišćana, ali to je bio najveća opasnost za vjeru, kao što je i svaka hrišćanska država, užasna opasnost za vjeru. Hrišćanstvo je stvar koja ne smije da se svede na državu. Ja zato kažem, pitao me kako tebi ovdje u Crnoj Gori, rekao, najbolja moguća situacija, imamo predivan narod, imamo predivnu crkvu i užasnu vlast. I to je najbolje za crkvu. A nema hrišćanstva bez krsta. Ali je meni mnogo lakši krst da ja trpim tu državu kakva je takva je, nego da trpim da mi moja braća i sestri i moja pastva u crkvi recimo pričešćuju se, a ne znaju šta rade, da se razvodni hrišćanstvo. Najveća opasnost hrišćanstva je razvodnjivanje. Ono što kažu, najgore iskušenje koje djavo može napraviti, to da se povuče. Da ne pravi nikakve iskušenje. I onda čovjek postaje demon. Onda jednostavno kreće da zadovolji sve što je ispred njega. Sve svoje strasti da zadovolji, jer nema nikakvog iskušenja, nema nikakve muke. Zato mislim da uvijek je nekakva vrsta stege potrebna. Dakle, ja se sjećam, i većina vas se ovdje sjeća, kakav je bio komunizam. Ja se sjećam kad sam morao malim uličicama da idem na Vaskrsnu crkvu, jer su milicijske postave bile po ovim glavnim punktovima da nam ne daju da idem u crkvu. To je bilo po Beogradu. Pa se sjećam crnih lista i svega toga što je bilo. Ali opet, toliko je bila jaka vjera da je ko će nas odvojiti od ljubavi Hristove? Glad ili mač ili nevolja, ko će nas odvojiti? Ali ako ne bude iskušenja i ako te svi budu tetošili i ajde samo napred, ti si hrišćan i dobro je to svino, ovako, tako dalje, ne ostade ništa svega toga. Ja apostol Pavle kaže, zato sam dobre volje u iskušenjima, zato sam dobre volje u nevoljama, priča šta mu se sve dogodilo, koliko puta bio šiban, koliko puta bio kamenovan, pritisak na njega non stop, kaže, za sve, briga za sve crkve, ali kaže, u svemu tome ponašamo se i kao varalice i kao istiniti, kao oni koji ništa nemaju, sve posjeduju, kao žalošćeni, a uvijek radosni. Eto, to je, recimo, kad je taj pravi život u Hristu. Nije hrišćanstvo stvar koja je van ovoga svijeta. Baš i u ovome svijetu, jer Gospod je došao da preobrazi ovaj svijet. Nije došao samo da da nekako učenje, on je došao, divno kaže onaj Simeon Grigorijevski, nije Hristos obogatitelj civilizacije kao što je ovima na zapad. O, oni su odlični, imaju bogatu civilizaciju jer imaju Hrista. Ne, kaže. Hristos je bomba koja je došla da eksplodira u ovom svijetu, da bi ovaj svijet prestao da bude svijet i postao crkva. E, to je neka mjera, recimo, ovog našeg života u Hristu. Eksplodira sve to da je, ne silazi čovjek u ovaj svijet, nego živi Bog silazi ovdje. Kad je sišao na tavor, kad je zasijao na tavoru Bog proroka, kad je zasijao među Mojsijem i Ilijom, kad je zasijao mu lice kao sunce, ja sam imao sreću da sam bio na tavoru, pa sam u sred podneva vidio kako sija sve tamo do Golana, tamo to blješte, zamislite, a preobraženje se dogodilo noću, zamislite kad je to jednog tog dana u pola noći zasijao isti taj kraj, isto tako jer je Bog proroka sišao na tavoru. Te vjere smo mi baštinici.
U emisiji Duša moje duše, draga braći i sestre, čuli ste dio predavanja blaženopočivšeg arhimandrita Luke na temu Monaštvo i vaskrsenje, koje je održao 2008. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.